Es vārdu dumpis nebūtu lietojis. Deputāti izmantoja savā demokrātisko iespēju paust savu viedokli. Viņi to ir izdarījuši. Īstenībā es gribētu pateikt, man ir prieks dzīvot valstī, kurā deputāti šādi var izteikt savu viedokli. Otrakārt, tas, kad deputāti tic, ka var labāk un grib, lai ir labāk, man liekas, tas arī ļoti zīmīgi, jo katram deputātam viņš grib darīt labākā sirdsapziņas un noved labā un mīl to savu darbu. Un ja tomēr 14 no 19 deputātiem ir parakstījuši šo, nu tad es domāju, ka šeit noteikti ir vērts runāt par to, ko var darīt labāk, un tur noteikti vairākas lietas iezīmējās. Tāpēc es runātu par vārdu cerībā, kad šī būs tāda evolūcija un attīstība.